Azatlık Radyosu sunuyor. Yigirma алтынчы ноябрь чаршамбы көнне азатлык дулкыннарында яңа сайланган президент Барак Обама үзе белән 4 ел эшләячәк кешеләрне барлый. Кушма штатларда кайбер министрлар үз урыннарын саклап калачак. Венесуэла ярлары янында Россия белән уртак хәрби диңгез күнегүләре башлана. Россия президенты Дмитрий Медведев Каракаска килде. Иңеш буе туманлы. Шиттән кайткан татарларның көн күреше татар тормышыннан бик ерак. Алар янында безнең хәбәрчебез булып кайтты. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Татарстанда киләсе парламент сайлау 2009 елның 1 мартында үтәчәк. Төньяк Осетия башкаласы Владикавказ шәһәр башлыгы Виталий Караев атып үтерелде. Гыйрак парламенты АКШ белән иминлек килешүен раслауны пәнҗешәмбегә кичектерде. Европа комиссиясе Европа берлеге илләренең кризис хәлендәге икътисадларын җанландыру өчен 200 миллиард евро бирү планын тәкъдим итте. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казан. Татарстан Дәүләт Шурасы республикадагы киләсе парламент сайлауны 2009 елның 1 мартына билгеләде. Хәзерге 3-нче чакырылыш Дәүләт Шурасы әгъзаларының мөддәте киләсе елның мартында чыга. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Анатолий Фомин республика парламентын сайлау элеккечә катнаш тәртибе белән үтәчәк диде. Бер пулатлы парламенттагы 100 вәкилнең 50-се бер мандатлы сайлау бүлгесеннән 50-се фирка исемлекләре аша сайланачак. Татарстан юстиция министрлыгы белдерүенчә, республикада 14 бөтен Русия сәяси фиркасының бүлекләре теркәлгән. Кайбер уңчы фиркаларның соңгы арада кушылуын исәпкә алганда, бу сайлауда унлап сәяси фирка катнаша ала дияргә мөмкин. Владикавказ. Төньяк Осетия башкаласы Владикавказ шәһәр башлыгы атып үтерелде. Прокуратура белдерүенчә, Виталий Караев машинасына ул Владикавказда үйеннән эшкә чыгып киткәндә ут ачканнар. Утлы коралдан яраланган Караевны хастаханәгә алып киткәннәр, соңрак аның үлеме хәбәр ителгән. Мәскәү кирмәне белдерүенчә, Латын Америкасында сәфәрдә булган Русия президенты Дмитрий Медведев бу һөҗүмне тикшерү өчен мөмкин булган барлык чараларны кулланырга кушкан. Русия прокуратурасының тикшерү комитеты бу эшне күзәтүгә алды. Тикшерү комитеты сүзчесе Владимир Маркин:
Судя по характеру выстрела, он мог быть произведен снайпером. Уже назначена судебно-медицинская баллистическая ряд.
Атучы мәргән булырга мөмкин. Инде мәхкәмә табибларының һәм башка төрле тикшерүләр билгеләнде. Тикшерү комитеты җитәкчелеге бу җинаятьне тикшерүне махсус күзәтүгә алды. Владикавказга тикшерүчеләр төркеменә ярдәмгә тикшерү комитетының үзәк идарәсеннән тикшерүчеләр һәм җинаять белгечләре җибәрелде диде. Европа шурасы башлыгы Терри Дэвис бу һөҗүмне хөкем итеп, ул Кавказдагы болай да авыр вазгыятьне тагын да катлауландырды. Бу айда Владикавказ базары янында микроавтобуста бомба шартлап 12 кешене үтергән иде. Багдад. Гыйрак парламенты АКШ белән иминлек килешүен раслауны пәнҗешәмбегә кичектерде. Хәрбиләр статусын билгеләүче килешүдә АКШ көчләрен Гыйрактан 2011 ел ахырына чыгару турында сүз бара. Килешү бу ел ахырында БМО мандатының мөддәте чыкканнан соң АКШ хәрбиләренең Гыйракта калуына хукукый нигез бирәчәк. Документ Гыйрак парламентында чәршәмбе тавышка куелырга тиеш иде. Гыйрак премьер-министры Нури Әл-Мәлики бу килешү Гыйракның суверенлыгын торгызуга, шул ук вакытта мәзһәб бәрелешләрнең яңаруына юл куймауга иң зур өмет диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Брюссель. Европа комиссиясе Европа берлеге илләренең кризис хәлендәге икътисадларын җанландыру өчен 200 миллиард евро бирү планын тәкъдим итте. Бу акча берлекнең тулай җитештерү күләменең 1.5%-на тең. Әгъзаләр бу тәкъдимне 11-12 декабрьдәге саммитта тикшерер дип көтелә. Мәскәү. Русияның Федерация Шурасы Конституциягә президентлык мөддәтен озайту турында үзгәртү кертүне хуплады. Узган атнада бу канунны Дәүләт Шурасы да раслаган иде. Хәзер аның Русия төбәк шураларының 3-2 өлеше тарафыннан хуплануы зарур. Әлеге үзгәреш нәтиҗәсендә президентлык мөддәте 4 елдан 6 елга азайтыла. Кайбер күзәтүчеләр бу үзгәреш премьер-министр Владимир Путинның яңадан президент кенәфиенә кайтуын аклау өчен әзерләнергә мөмкин дип исәпли. Россия Конституциясе нигезендә рәттән 2 мөддәт президент булган кеше яңадан президент булып сайлана алмый. Бангкок. Тайландта хөкүмәткә каршы чыгучылар Бангкок һава алаын басып алганнан соң армия башлыгы хөкүмәткә мөрәҗәгать итеп парламентны таратырга һәм яңа сайлау үткәрергә дәде. Бангкокта матбугат очрашуында Анупом Пашинда шулай ук демонстрациячеләрне һава алаыннан китәргә чакырды. Пашинда хәрбиләр түнтәрлеш ясамый, хөкүмәт тулы вәкаләтләргә ия диде. Демонстрация эшләр һаваланы басып алу сәбәпле андагы меңнәрчә юлчы Бангкоктан китә алмый. Нью-Йорк. Кеше хукукларын яклаучы Human Rights Watch оешмасы Көньяк Осетиядә осетин сугышчылары гөрчиләргә һөҗүм итә һәм аларны рәнҗетә дип белдерә. Нью-Йоркта теркәлгән бу оешма Русияне Русия хәрбиләренә теләктәш булган осетин сугышчыларын авызлыклау өчен җитәрлек тырышмауда гаепли. Белдерүдә Ахагольди районында сугышчылар 40 еллар чакылана диелә. Хисапта гөржиләргә каршы 2 һөҗүм турында документларда китерелә. Әмма анда үтерү яки яралаулар турында әйтелми. Август айындагы Русия-Грузия сугышында Русия көчләре басып алганчыга кадәр Ахагольди районы Грузия карамагында иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Найфак мал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Венесуэла Кушма штатларының ачуын китерү өчен Россия белән элемтәләрен арттыра бара. Казандагы Вьетнам базарын финанс кризис һәм түрәләр кыса. Халык кием-салым бик алмый башлаган. Микрофон алдында ул сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Американың яңа сайланган президенты Барак Обама алдагы 4 елда аның белән эшләячәк кешеләрне барлауын дәвам итә. Бу атнада ул икътисад өчен җавап бирәчәк кешеләрне атады. Киләсе атнада иминлек рәсмиләре аталар дип көтелә. Килгән хәбәрләргә караганда Пентагон башлыгы Роберт Гейтс урынын саклап калачак. Тулырак мәгълүмат белән Алия Гылми.
Вашингтоннан килгән хәбәрләргә караганда, Барак Обама саклану министры Роберт Гейтсны урынында калырга сораган. Обама үзенең иминлек такымын киләсе атнада гына игълан итәр дип көтелә. Әмма демократ һәм республикан партиясе рәсмиләре исемнәрен атамау шарты белән Роберт Гейтсның бу тәкъдимгә ризалык биргәне турында әйтә. Бу хәбәрләр чынга ашса, Обама биргән вәгъдәсен тотачак. Аның такымында кимендә бер республикан булачак дигән сүз. Белгечләр фикеренчә, бу очракта Афганстан һәм Гыракта хәрби җитәкчелек урынында калачак. Роберт Гейтс Пентагон башлыгы итеп 2006 елда президент Буш тарафыннан билгеләнгән иде. Аның күпмегә каласы төгәл әйтелми. Мәгълүматлы чыганаклар тагын бер елга ди. Гейтс үзе бу турыда әлегә бер сүз дә әйтмәде, әмма бу атнада Канада сәфәре вакытында киләсе елда Афганстанда үтәчәк президент сайлауында иминлек тәэмин итүне Американың хәрби җитәкчеләре өчен алдагы айларда иң мөһим мәсьәлә дип атады.
I think that the elections are scheduled for early fall at this point, maybe September.
Киләсе елның көзендә, сентябрьдә үтәчәк сайлаулар бик мөһим ди Гейтс. Афганстан хөкүмәте безнең ярдәм белән 2009 елда күпмедер тәрәккыят күрсәтергә тиеш.
To demonstrate some progress over the course of 2009.
Ул арада Обаманың иминлек такымында башка мөһим урыннар тирәсендә дә сүзләр йөри. Демократлар партиясенең бер рәсми Associated Press агентлыгына әйтүенчә, Обама иминлек шурасы башлыгы вазифасын ялга чыккан генерал Джеймс Джонска тәкъдим итәргә җыена. 64 яшьлек генерал Европада НАТО көчләрен җитәкләгән, Буш идарәсенең якын көнчыгыш киңәшчесе булган. Бер үк вакытта Бушның кайбер хәрби гамәлләренә, аерым алганда Афганстан сәясәтенә итагатьле тәнкыйть белдерә. Обаманың Гейтс һәм Джонсны үз такымына алуын кайбер белгечләр аның партияләр арасындагы бүленешләргә күз йомып, террорга каршы сугышта дәвамлылык булдыру нияте дип бәяли. Башкалар исә аның кулы көтелгәннән катырак булырга мөмкин дигән фаразлар әйтә. Nihayet devlet sekretari, Demokratlar Partiyesi resmileri bu oranın Hillary Clinton'a təqdim etilgənin xəbər etdi. Obama bilen bu turda sileşkenin Hillary Hanım uzi de rastladı. Bir vaqtta ol uzinin bu işke alını oturunda silerge ele irte dedi.
Oliy ilmiy o'qishning yangi prezidenti bilan ishlayotgan ministrlar to'g'risida so'yladi.
Ozodlik radiosi.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Latin Amerikasiga safar qisalarida Braziliyada bo'lgandan so'ng Shershanba Venesuelaga yo'l tutdi. Bunga qadar bir kun ilkkina Rossiya flotining korablari harbiy kunigularda qatnashirga deb Venesuelaga kelgan edi. Rossiya Venesuela o'rtaq harbiy dengiz floti o'quvlari dekabrning 1-si boshlandi. Venesuela prezidenti Hugo Chavez Qo'shma Shtatlarning oshuvini ketiruv uchun Rossiya bilan ilimtalarini orttira bora. Amerika bilan munosabatlari kiyirinki bo'lgan Rossiya үшін бұл шулай оқ файдаға. Толырақ етіп, Ландыш Харасова сөйлей.
Дмитрий Медведев Русия президентлары арасында Венесуэлаға келушілерден біріншісі. Мәскеу білен Каракас арасында сыңғы илларда қызметтәшілік ортқаш Венесуэла президенті инді Русияда бірнеше тапқыр болып кетсе де, әлікі президент Путиннің онда біргіне тапқырда барғаны болмады. Әмі августағы Кынияға сетіне зағыннан сын Қошма Штатлар білен оралары кескінәйген Русия Венесуэла президенті Уго Чавесның шақыруын қабыл етті. Екі күнлік сәфер барышында Медведев білен Уго Чавес Венесуэлаға Русия қыралын сату нефет хам газ үлкесіндегі қызметтәшілік сәуде өсіші турында сейләшір деп кітілі. Маннан тыш Венесуэла ортақ атом энергетик үлкесіндегі қызметтәшілік кәмітләне. Якшанбы көнне Перуда болғанда Медведев салқын суғыш вақытынан соң Мәскеу Бутвек білен қызметтәшілікні арттырырға тіледі дейді.
Со многими этими государствами у нас были.
Bu dövlətlər bilən Sovet zamanında şaqtı ciddi usiş alğan ilimtələr bar idi. Xəzir bu xizmətdəşlikni yongadan tırgızuğa vaqt ciddi. Şuna biz bu dövlət bilən də münəsəbətlərini ustırıq ətlər
idik.
Medvedevnin bu sözlərinə qoramasdan kublər əlgi səfərinin Qoşma Ştatlarının aşıvın kitru üçün ayıştırılğanın onlı. Augustağı Kınyagasiti nizağından sən Amerikanın qara dingizgə xərbi karapların, kırtu qararın, xəm Evropada raketi qolqanın urnaşdırıqı qarşılıqını Medvedev şul rəvüştə kürsətə. Donlıqlı Biyek Petr Atom Karabı jitəkçiləgindəgi Rusiyinin xərbi dingiz karaplarının Venesuelaga kilüü də nəq prezident səfəri vaxtına turu kildi. Həm Sişənbalarını Karakastan yaraq bulmağan Lagoa aeroportunda zurlap, tuptan atqan salut bilən qorşaldılar. Xərbi dingiz kişilərinin ortaq günügüləri 1-ci dekabrdan başlanıb gitəşək. Bu kunugular yerdəmində həm qımumən Məskəu bilən xizmətdəşliyini artdırıb, Venesuela prezidenti Hugo Chavez Vaşingtonga onun keşli dostu barlığın kürsətirgə tiləyi. Мәскеу исә Қошма Штатлар ярымынан ерак түгел ыйыштырылган күнүгүләрдә катнашып, хәрби куәте белән мактаналачак. Инде сентябрьдә Русияның 2 зур Ту-160 стратегик хәрби чыгышы Венесуэлада булып киткән иде. Шулай ук Мәскеу белән Каракасның Карал өлкәсендәге килешүе дә Қошма Штатларны шүрләтү максатыннан эшләнә дип белдерелә. Сентябрь аенда Мәскеу Русия кралын сатып алу өчен Венесуэлага 1 миллиард доллар кредит бирәчәген әйтте. Қошма Штатлар рәсмиләре бу чаралар күбрәк күз буяу өчен эшләнә дип саный. Дәүләт департаменты вәкиле Шон Маккормак Советлар Берлеге таркалгач, Русия хәрби диңгез флотын кишсезләнде. Шуңа да карамастан, Венесуэла Русияның урта күнегүләрен зур игътибар белән күзәтәчәк без диде. Күпләр Русияның Венесуэла белән хезмәттәшлеге бик кыска булырга мөмкинлеген әйтә. 20 гыйнварда Кушма Штатларының сайланган президенты Барак Обама эшкә керешкәч, инде Мәскәүгә Венесуэланың кирәге калмаска да мөмкин.
Русия белән Венесуэла арасындагы мөнәсәбәтләр турында Ландыш Харасова сөйләде. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казандагы Вьетнам базары ачылганга 13 ел булды. Әлеге сәүдә орнын ачканда вьетнамнар күп булганга, ул халык теленә Вьетнам базары дип кереп калды. Аларның яртысы кайтып киткән. Бүгенге көндә бу базарда сатучыларны бер яктан финанс кризис, икенче яктан Совет районы түрәләре кыса. Шушы авыр вакытта һәр сатучы касса аппараты алсын дигән кисәтү алган. Аның бәясе 13 мең сум. Алмасалар түрәләр базарны ябу белән яный. Бу 2 меңләп кеше эшен югалтачак дигән сүз. Базарда бүген Наил Алан булып кайтты.
Күн ярымға, мең ярым деген ғибәрі Вьетнам базары сатушыларының иң яраткан сүзе. Үзара хәлін нишек деп исәнләшкән вакытта алар бу ғибәрәгә күн ярымға 1000 ярым сумлык сатылса ярарлык инде дигән мәгънә салган. Элек сүз чиста крем турында барган булса, бүгенге көндә сатучылар чиста булмаганы 1000 ярымға җитсә дә ярарлык инде дип үз-үзләрен тынычландыра. Гүзәл Мөхәддинова хатын-кыз киемне жылы һәм җиңелчә кофталар сата.
Бәяләр күзгә күренеп артып килде, но без арттырып сата алмыйбыз. Монда инде күбрәк бер покупательләр йөри инде. Алар инде безнең бәяләрне гел чагыштырып йөриләр, беләләр, аларга артыгын арттырып сатып булмый, шуның аркасында безнең эшләребез бик каты уңайга бара дип әйтеп булмый.
Ди Гүзәл Мөхәддинова. Аның сүзләренчә, финанс кризисы башлангач килгән товар иң кимендә 10%-ка арткан, һәм бу соңгысы булмас әле дип ифтана сатучылар. Гел бер шул кешеләр йөри дигәннән, Вьетнам базары үзенә күрә күпләп сату урыны да булып тора. Эшмәкәрләр Казанның башка базарларында һәм бүтән шәһәрләрдә сату өчен дә монда килеп товар ала.
Мин Будапештан килгән венгерский товар белән эшлим күбрәк инде. Кемдер Кытай товары белән, кемдер Турция товары белән эшитә инде.
Кемдер Шын Будапешт товары.
Әйе, Будапештта эшлиләр дип әйтәләр инде. Шуннан алып кайталар.
Ә булай каян алам?
Мин Москвадан алам. Менә булар инде безнең калужский трикотаж, үзебезнең Россиядә эшләнгәннәр, андыйлары да бар.
Калучылар саны кимиме?
Вьетнам базарына беренче тапкыр килеп кергән кеше мондагы сатып алучыларны күреп, икътисад кризисы булуга карамастан сәүдә гөрләп тора дип әйтергә мөмкин. Яшьләр дә, бала күтәргән ирләр дә, өлкәннәр дә үзләренә кием сайлый, кем әйтмешли мәш бетәләр.
Менә бу кризис белән бермә-бер кимеде. Менә сентябрь-октябрь ае белән ноябрь аен бермә-бер сату начарланды. Мин үземнең сатудан чыгып әйтәм.
Ди Гүзәл Мөхәддинова. Аның сүзләрен фамилиясын әйтергә теләмәгән Гүлнур апа да куәтләде. Мин Татарстан президенты Шәймиев белән бер елгы дип үзенә ничә яш икәнлеген дә белдереп алды ул.
Алучы саннары кимеде. Чөнки халык үзенә продукты җыя. Әйтәләр хәзер майның менә литры 200 сум була дип әйтәләр. Әгәр дә майның литры 200 сум булса, халык майсыз ничек яшый? Кварт платаларны һаман арттырып торалар. Менә хәзер тагын әйтәләр 25%-ка продукты арта диләр.
Бу базарда пенсия яшендәгеләр дә әс түгел. Гүлнур апа шуларның берсе. Ике кызы укытучы булып эшли. Акча белән ярдәм итә мин аларга. Мин булмасам, аларның эшләре хөрт иде ул. Завод фабрикаларны ябып бетерделәр, менә дигән яшьләрне базарга куып керттеләр дип, хөкүмәтне дә теттереп сүгеп алды. Вьетнам базары бу сәүдә урынының халык телендәге исеме. Аны яшьләр үзләренчә шаярып Вьетнам бутик дип тә йөртә. Базарга керү капкасы өстенә зур итеп, күпләп һәм ваклап сату базары дип язып куйганнар. Аның хуҗабикәсе Витарус җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять башлыгы Даут Хикой эш башланганда вьетнамнар күп иде, шуңа күрә халык теленә әнә шулай кереп китте инде ул ди. Мигрантларны кертүне шикләү турында канун чыккач, Русиядәге бюрократиягә тешләре үтмичә Казанда булуларын рәсмиләштерә алмаган күпләр туган илләренә Вьетнамга кайтып китте.
Я Вьетнам капала вина рынка раньше.
Мин үзем Вьетнам, элгәре базарда эшләүчеләрнең яртысы минем ватандашларым иде. Яңа канун чыккач яртысы кайтып китте.
Ди Даут Хикой. Бүгенге көндә монда 20-ләп милләт вәкиле сәүдә итә. Бу финанс кризисы аларны да читләтеп үтмәгән.
Деньги держат у себе. Что вы ждать, дай бог, что-то не бур купить, вдруг повышат на питание.
Ашарга кирәк булыр дип күпләр акчаларын туздырмаска тырыша. Кием салымны алырга да алмаска да була. Тамакка бит һәр көн кирәк. Бездә элегрәк халык бик күп иде. Һәр көн базар тулы 20-30 мең кеше килә иде. Хәзер исә базар бушап калган кебек.
15 000, 20 000 лизай. Ай сад вот пустой рынок.
Вьетнам базарында 2000-ләп кеше эшли. Бу санга сатучылар, аларның хуҗалары, йөкчеләр, җыештыручылар, такси йөртүчеләр һәм башкалар да керә. Даут Хикой әйтүенчә, бу базар елына Казан шәһәренең Совет районы казнасына 30 миллион тирәсе салым түли. Аның өстенә күпме кешене эшле дә иткән. Шул ук вакытта артык кыйммәт булмаган бәягә бик күпләр моннан киенә дә. Иқтисади қийинлиқлар вақтинда ғоди хизматкарларга ҳурмат билан қорарга керак ди хужабика. Ишлар шаб борган шақта ҳар сатувчи ўрин ишин тўловини ҳар ой ўртасида киртиб берилга тийиш бўлган. Ноябр узиб бора, тўли олмовчиларда бор. Мен уларни ўринларидан қўмайм, ҳалларини кирам, ди Даут Хикой. Эмина Қозон шаҳарининг совет райони расмийларигина холиқнинг да бу савда ўринининг да ҳалини кирирга тиламаган. Финанс кризиси оғирлаша бошлаганда касса аппаратлари исларини тушган уларнинг. Бу душанба куни бўлган жийилишда бутун бозорлардаги ҳар сотувчининг касса жиҳози бўлсин деб қатъий талаб қўйилган. Ё бу билан да қўрқитганлар. Бу аппаратлар 15 000 сум тирасида тура. Мындай қийин вақтда қоян олсиннар улақшани деб ҳалларина кира бозор хужаси. Бу ҳақда сотувчиларга айтиб кайфларин бузуп турмаган ул. Эмине онинг кайфин бузганлар. Кисату нақ бу бозор ошилганга 13 йил тулган кунни булган. Савдо қонунлари негизинда мен бар бир ўзимнинг дурус эканлигимни далиллайшакмин, ди Даут Хикой. Онинг сўзларинча, бу оқша ҳисоби олиб бора турган жиҳоз Урын 6 квадрат метр зуррақ болған жерге ғана қойылырға тиеш. Бик көп сатушыларының урыны бик кішкене. Ондан соң бұл базар яғылмай қышқы салқындарда бұл аппаратлар ішлемейшек. Оның үстіне көплеп сату урынларының өзінің ескермелері де бар екен. Шуңа көре Даут Хикой бұл жиылышта кескен шығыш ясаған.
Очень все боятся. Не знаю, что будет. Не знаю даже завтра, что будет.
Қазір халықның халі бик ауыр, бүтінісі құрқуға қалған. Ертеге нәрсе болыр екен деп шүпхәлене. Шуңа көре азық түлік, оң бәрәңгі хәстерін көре. Оларның да халіне кірге керек.
Сохранит продукт питания, муки, картошку, все это сохранят уже. Поэтому надо понимать их.
Ди Даут Хикой. Совет район рәсмиләре бу хәлдә дә камчылый башласа, нәрсәгә китерәчәген белеп булмый. Халыкның урамга чыгу, баш күтәрү куркынычы да юк түгеллеген искәрә ул. Базарны ябып, 2000 ләп кеше эшсез калса, хәлләр тагын да яманрак булырга мөмкин. Мондай кыен заманаларда ничек кенә булса да, халык хәленә кирип, ярдәм юллары уйларга кирәк, ди Даут Хикой. Билгеле булганча, Россия хөкүмәте соңгы вакытта кеше эшмәкәрлеккә ярдәм турында күп сөйли. Ә урындагы вақ чиновниклар моның киресен эшли булып чыга мөгаен.
Казанның Вьетнам базарында Наил Алан булып кайтты.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул,
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Моннан 15-20 еллар шамасы элек шит жерлерде яшаучы милләттәшләребез тарихи ватанларына кайта башлады. Бигрәк тә Советлар Берлеге таркалгач, Урта Азия якларыннан күп кенә татарлар Татарстанга әйләнеп кайтты. Узбекистан, Таҗикстан һәм башка республикалардан кайткан милләттәшләребезнең бер төркеменә Биек Тау районында җир бүлеп бирелде. Бүген әлеге күчеп кайтучылар авылы Иңеш исемен йөртә. Хәзер алар ничегрәк көн күрә, милләттәшләребезне нинди мәсьәләләр борчый? Иңеш авылында Азатлык хәбәрчесе Саша Долгов булып кайтты.
Урта Азия илләреннән Иниш авылына кайтып төпләнгән татарлар милләт, мәгърифәт, мәдәният мәсьәләләреннән ерак тора. Аларга эш, яшәү шартлары һәм гаделлек кирәк. Соңгысы бигрәк тә үзәкләренә үтә. Җир бүлү дәүләттән килгән ярдәм, судлар алу гадел һәм кануни булырга тиеш бит. Әмма монда соңгы вакытта читтән кайтучылар торган саен кими бара. Ә алар урынына шәһәрдән килгән хәлле кешеләр урнаша. Чөнки аларның аяк тирәп сөйләшерлек, үз хокукларын исбатларлык кешеләре, танышлары җитәрлек. Кай вакытта үзара тартыш, судка мөрәҗәгать итүләр дә булгалы икән. Казахстан якларыннан әйләнеп кайткан Миңнури һәм Әлмира Сәләховларны эзләп йөргәндә, авылның икенче башына барып чыктык. Авыл исеме һәм урам атамалары да язылмагач, монда торучыларны эзләп табу җиңел түгел. Урам чатында милли оешмаларга, редакцияларга еш килә торган Мансура ханым Зияеваны очраттык. Аның кызына дип алган җиренә Тиркәү палатасының документлары булуга карамастан, Сәләхов дигән кеше мәхкәмә аша җирне үз исеменә рәсмиләштергән икән. шул җиргә бурада китереп куйган.
Анда градилар ята, минем материаллар ята, алып киттешләр. Шулар калды, ала алмадык суд аркылы. Менә буквально тиге атнада менә шу заборны кыйып чыкты. Әнә тиге забор минеке. Минем заборны сындырды. Бу монда хуҗа булып җири. Бабай тавыкларны ашата икән анда. Бу забор юк. Әле аның менә шундый бер имене заборы. Әле тиге кирпичләрне алып ыргыта башына. Үзбек, мин сиңа яшәргә бирмим монда.
Дип урысчалатып кычкыра ди Мансура ханым. Кыскасы, бу бөтенләй башка Сәләховлар булып чыкты. Ә без эзләгәннәре түгел. Шул вакыт хусусыйлаштырган җиргә яңа хуҗалар килеп туктады. Машинадан да төшергә өлгермичә, безне ике фотоаппарат белән рәсемгә төшерә башладылар. Димәк, монда үзара мөнәсәбәтләр шундый кискенлеккә җиткән. Мансура ханым 1995 елда инештә берәүнең җирен сатып ала. Чөнки җир эләшүчеләр Мансура Зияевага кишәрлекләр бетте дип әйтә. Аның каравы, җир сату бүген дә дәвам итә. Биектау районы газетасында район хакимияте исеменнән җир кишәрлекләре сату турында игъланнар чыгып тора. Шулай да без үзебез эзләгән Миңнур һәм Әлмира Сәләховларны эзләп таптык. Алар Казахстаннан кайтып төпләнгәннәр. Миңнур апаның ире авырып урын өстендә ята. Кызы Әлмирә Казанга эшкә йөри. Нибар шуңа канагат булып яши алар. Өйләре инде җылы, тамаклары тук. Читтән кайтучыга тагын ни кирәк соң? Инне Шаулы Пермәки җирле үз идарәсенә карый. Хакимият урынына халык хәстәрен авыл җирлеге депутаты Светлана Зиннәтова күрә. Ул да җир бүлү сату мәсьәләләренә риза түгел. Аны да иң борчыганы су проблемасы икән.
Воды у нас летом не хватает. У нас проблема была с водой. Очень сильно.
Тагын бер су сауыты булдырдылар, әмма эшне ахырына хәтле башкармадылар. Счетчик куймадылар, утка тоташтырмадылар. Шуның өчен авыл советы рәисенә штраф та салып киттеләр, диде Светлана Зиннатова.
Когда приехал Эльмир Тарназор, он уже оштрафовал на 10 000 ВЗК.
Ине җирен сату дәвам иткәнлеген депутат та дәлилли.
Вот на данный момент сейчас в поселке их осталось или 5, или 7. Ну, 9, больше не будет.
Бүген Инеш халкының яртысыннан күбрәге шәһәр халкы. Күбесе зур урыннарда эшли, таныштары җитәрлек. Инештә үскән кешегә җир бирмиләр, ә шәһәр кешеләренә ни рәвештәдер саталар. Хәзер алар унлап кына калды, диде Светлана Зиннатова.
Ему не дают, но городским дают.
Димәк, монда читтән кайтучылар бетеп бара. Моңа хәтта Мәскәүдән килгән комиссия да игътибар иткән. Кайтучылар авылымы бу, әллә катышчылар шәһәреме? Хәтта авыл уртасыннан үтүче юлны да 5 кишәрлеккә бүлеп саттылар, дип әйтә Светлана Зиннатова. Бу турыда ул Биектау районы мәхкәмәсенә хәбәр иткән. Шушы көннәрдә генә депутатка җавап хаты килеп төшә. Хатта әлеге урында бер нәрсә дә төзелми дип язылган. Ә чынлыкта бу җирдә инде кемдер төзелеш башлый, нигезләр дә барлыкка килгән. Әлеге җирдән су һәм газ юлы да үтә икән. Кайбер урамнарда ут баганалары да юк. Светлана Зиннатовага аларны 2010 елда булдырачакбыз дип хәбәр иткәннәр. Баксаң, мондый буш вагдалар 2000 елдан бирле дәвам итә икән. Хәзер инде иниш читтән кайтучы татарлар якырган җир түгел. Монда милләт язмышын кайгырту сизелми. 200-дән артык гаилә яшәгән авылда клуб, мәктәп, мәчет дә юк. Балалар күрше Пермәки авылына йөреп укый. Дөрес мәктәп ачарга дигән карар бар, әмма гамәлдә ул күренми әле. Мәчет салырга да җир бүлеп бирелгән була. Ләкин анда да каршылыклар булырга мөмкин, чөнки җирләрне һәрдаим сатып торалар. Менә шулайрак яши туган җиргә әйләнеп кайткан татарлар. Мәктәпсез, мәчетсез, мәдәниятсез. Кыскасы, татарча түгел.
Читтән кайткан татарларның хәлен Иниш авылында Саша Долгов белешеп кайтты.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Гырак парламенты американ гаскерләрен илдә 2011 елга кадәр калдыру мәсьәләсен атна киш хәл итәчәк. Татарстанның Кыл Шәриф мәчетенә Кагыбә кисвәсенең бер өлеше бүләк ителде. Чарада республиканың рәсми һәм дини җитәкчеләре, гарәп илләре вәкилләре катнашты. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Гырак парламенты сүзчесе 2011 елның ахырына кадәр барлык американ хәрбиләрен Гырактан чыгаруны күз алдында тоткан иминлек килешү өчен тавыш бирү пәнҗешәмбегә кичектерелде дип белдерде. Парламент аны бүген карарга тиеш иде. Тулырак мәгълүмат белән митинг карышмас.
Якынша бер ел дәвам иткән киңәшләшү сөйләшүләреннән соң Гыйрактагы американ хәрбиләренең киләчәген хәл иткән иминлек килешүе узган атна Гыйрак министрлар шурасы тарафыннан расланган иде. Гыйрак премьеры Нури Әл-Малики узган атна Гыйрак белән АКШ арасында иминлек килешүе имзалануыннан соң ясаган чыгышында килешүгә каршы яңгыраган тәнкыйтьләргә җавап биреп, ил парламентын килешүне якларга чакырган иде. Гыйрак канунларына күрә, әлеге килешүнең гамәлгә ашыгу өчен шулай ук парламент тарафыннан да расланыу шарт. Күпчелекне шигыйләр тәшкил иткән Гыйрак хөкүмәте килешүнең парламенттан узашагына үмид белдерә. 275 урынлы парламентның 136-сын бердәм Гыйрак һәм Курдистан партиясы тәшкил итә. Алар килешүне яклап тавыш бирәчәкләр. Шигыйт депутатлар тавыш бирү вакытында җитәрлек тавыш түгел, ә күпчелек тавышны җыюны максат куюларын белдерә. Шул юнәлештә Гыйрак хөкүмәте килешүне яклау өчен сунни фыркәләрне күндерергә тырыша. Сунниләрнең иң зур таләпләреннән берсе исә саклану көчләре эчендә үзләренә күбрәк урын бирелүе. Сунни партия әгъзалары Гыйрак хөкүмәте һәм АКШ бу таләпне канәгатьләндергән шигә кадәр тавыш бирүне кичектерүне сораячакларын белдергән иде. Сунниләрдән кала радикаль шигыйрь рухани башлыгы Мөктәдә Әс-Садыр фыркасы әгъзалары да бу килешүгә каршы чыгучылар арасында. Әс-Садыр партиясе вәкиле ил конституциясендә Гыйрак белән башка бер ил арасында ясалачак килешүдә башта аның өчен тавыш бирү тәртибе билгеләнергә тиеш иде. Бу шартларда мондый төзәтү кертелмәгәнгә күрә тавыш бирү канунсыз булачак дигән фикер алга сөрә. Әс-Садыр фыркасы вәкилләре шул исәптән бу килешү парламенттан узган шакта мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәкләрен белдерә. Әс-Садыр хәрәкәте американ хәрбиләренең бу ел ахырына кадәр илдән чыгарылуын сорый. АКШ-ка Гыйракта үз хәрбиләрне тотарга рөхсәт иткән Берләшкән Милләтләр Оешмасы карары мөддәте исә 31 декабрьдә тәмамлана. Хәзерге вакытта АКШ-ның Гыйракта 150 мең тирәсе гаскәри бар. Келешу расланган ышракта 2003 елның март айыннан бирле Гыйракта урнашкан американ хәрбиләренә Гыйракта тагын 3 ел калырга рөхсәт ителәчәк. Келешу буенча АКШ хәрбиләре 2009 елга кадәр ил шәһәрләреннән һәм 2011 елга кадәр барлык Гыйрак җирләреннән чигенергә тиеш.
Келешу турында мәтин карашмастан белдек.
Азатлык радиосы.
Киләсе ел Уфа кирмәненең 435 еллыгы билгеләнәчәк. Моңа әзерлек башлану белән яңадан Уфаның тарихы һәм аңа кемнәрнең кайчан нигез салуы турында бәхәсләр кабынды. Башкортстанның 3 төрле аракысы Мәскәүдә беренче урыннарны алып кайтты. Иң соңгы яңалыклар белән Уфадан Мөнир Вафин.
Республика президенты Мортаза Рахимов вазифасында тагын күпме утырачак. Бу сорау соңгы көннәрдә су өстенә калыккан кайбер нәрсә кебек тагын үскә калыпты. Хәбәр итүбешчә, күптән түгел республиканың ягулык энергетика тармагын саткан иделәр. Моны башта Мортаза Рахимов урынына премьер Раил Сарбаевны калдыру өчен дип фаразладылар. Башкортстан президенты сүзчесе Ойрат Мырзагалиев шушы көннәрдә, цитат, Мортаза Гобайдулла улы вакытыннан алда китергә җыенмый. Моңа бернинди дә сәбәп юк дип белдерде. Мортаза Рахимовның исә вәкаләте 2011 елның көзендә генә чыга. Президент сүзчесенең бу белдерүеннән соң ягулык тармагы премьердан президент ясау өчен түгел, Рахимовның үзен урынында калдыру өчен эшләнде дигән фаразлар таралды. Бу турыда бесез аналитиклар һәм сәхифәләр хәбәр итә. Мортаза Рахимовның рейтингы төшә. Медиология үзәге биргән мәгълүматларга караганда, Рахимов Русиядәге 100 билгеле сәясәтче дигән исемлектән төшеп калган. Ул гына да түгел, Русия матбугатында рейтингтары югары беренче 40 губернатор исемлегенән дә очкан. Моны Ради Хабиров белән бәрелеш нәтиҗәсе белән аңлаталар. Ради Хабиров дигәннән республиканың эчке эшләр министрлыгы аңа ачылган җинаять эшләрен япкан иде. Республика прокуратурасы исә Хабировка җинаять эшен ябу турында карарны кире какты. Шулай итеп, Хабиров белән бәрелеш әле бетәргә охшамый.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда Уфа кирмәненең 435 еллыгын билгеләячәкләр. Әлеге бәйрәмнең символикасына, ягъни билгесенә конкурс игълан ителде. Хәбәр итүбешчә, башкорт галимнары Уфага башкортлар 1500 ел элек үк нигез салган дип исәпли. Мәсәлән, академик Нияз Мәҗитов шундый фикердә.
Гомумән, йыйылган материаллар ошо өфе территориясында сагыштырмаса,
6-сы, 16-сы буаттарда үзлек кедере башта бир ниндай дур бир каланын жашоо турунда ыйлай. Менин шаныгым буюнса, бул Башкорт калаы, Башкортстандын үйдөгү һәм мында ошо сырда бедин башкорттардын ата-бабалары 9-сы буаттан башлап башкорт хандарынын үйдөгү тияги болгон деп ойлойм.
Бу академик Нияз Мажитов болду. Республикада жашаучу орус һәм татар тарыхчыларынын бир өлүшү исе Уфага 435 жыл элек Михаил Нагой негиз салган деп эсептелет. Муну Мәскәүдән Россиянын тарих институтунан да дәлилләделәр. Ләкин башкорт хакимияте Уфаны Казаннан да картрак итеп күрсәтү өчен яңадан яңа ысуллар уйлап таба. Баксаң, башкортлар негиз салган Уфа шәһәренә 1500 ел, ә инде соңрак Михаил Нагой төзегән кирмәнгә 435 ел икән, ягъни җин башка, пәри башка дигәндәй, Уфа һәм кирмәнне аерып карамакчылар. Әлеге уңайдан без билгеле этносиясәтче, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков фикерләрендә белештек. Сәясәтче Илдар Габдрафиков булды. Шулай итеп, Уфа кирмәненә 435 ел тулуны үткәрү билгесенә конкурс игълан ителде. Бәйрәм алдагы елда үтәчәк. Шул ук вакытта Уфаның картлыгын исбат итү өчен башкорт галимнәренең тырышлыгы дәвам итә. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин әйтә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Шәршәмбе Татарстанның Кыл Шәриф мәчетенә Кагбатулла кисвәсенең бер өлеше бүләк ителде. Әлеге тантана республикада Русия Ислам университетының 10 еллыгы уңайыннан үткәрелгән чараларында кысаларында узды. Биредә Татарстан җитәкчелеге, дин әһелләре, гарәп илләре вәкилләре җыелган иде. Гадел Галәмәтдин сөйли.
Кагбатулла кисвәсе ул алтын, көмеш белән бизәлгән затлы ефәк җәймә. Һәр ел хаҗ вакыты узганнан соң бу кисвә алмаштырылып тора. Бу кисвәнең өлешләре Сәгъуд Арабстан патшасы карары белән иң абруйлы, иң лаеклы кунакларга гына бүләк ителә. Русия төбәкләре арасында мондый бүләк әлегә Мәскәүдә генә бар. Ансы да тантаналы рәвештә кыйммәтле бүләк итеп бирелмәгән. Хәзер исә данлыклы Кагбатулла кисвәсе белән Татарстандагы Кыл Шәриф мәчетедә горурлана ала. Бүләк тапшыру тантанасында Сәгъуд Арабстанның Русиядагы вәкиле Али Хәсән Джафар, Катар дәүләтенең Русиядагы вәкиле Абдулла Мөхәммәд Әл-Дәрбасти, Мәскәү Ислам университеты ректоры Марат Хәзрәт Мортазин һәм башкалар катнашты. Сәгъуд Арабстаны вәкиле Али Хәсән Джафар мәчеткә җыелышларны мондый сүзләр белән сәламләде. Безне монда җыйган өчен, безгә бу нигъмәтләрне бүләк иткән өчен мин Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтләремне белдерәм. Сәгъуд Арабстаны патшасы Абдулла ибн Абдулазиз әл-Сәгъуд миңа Казанда эшләп килүче Русия Ислам университетының 10 еллыгы уңайыннан Европаның иң матур мәчетләренең берсе Кыл Шәрифкә Кагбатулла кисвәсенең бу өлешен бүләк итергә буйырды. Русиядә Кыл Шәриф бу бүләккә ия булган беренче мәчет. Әлеге бүләкне Сәгъуд Арабстаны җитәкчелегенең Русия башлыкларына рәхмәте буларак карарга кирәк. Аллаһ Тәгалә сезнең халыкка иминлек бирсен иде ди Сәгъуд Арабстан вәкиле. Кыл Шәриф мәчетенең имам хатибы Татарстан диния нәзарәте мөфти урынбасары Рамил Юнус исә Кагбатулла кисвәсенең әһәмиятен түбәндәгедән күрә.
Кыйммәте менә бу кисвә Кагбатуллада торган. Һәм бу Кагбатуллада шәһид булып, монда миллионнаганча кешеләр шушы Кагбатулла тирәли таваф кылганнар. Бөтен хаҗиларның шәһиде бу. Аллаһа Тәаләнең җир йөзендә иң беренче гыйбадәтхана Кагбатулланың өстендә торган кием. Шуңа күрә бу кыйммәтле безнең һәрбер өчен, чөнки Мәккә Кагбатулла бөтен мөселманнарның да мәркәзе булды. тотыналар. Монда бисмилла рахмана рахим, Аллаһның исеме белән башлана һәм монда әйтә, Аллаһ Таала үзеңнең кылларыңа билгеле, әйт, мин ди, Аллаһ Таала үз хакында әйтә, гафу итүче гынахларны һәм рәхмәтле шәфкать иясе ди. Шуның хакында мәгънәсе бу кисваның.
Дин әһелләре әйтүенчә, Татарстанга бүләк ителгән Кагъбатулла кисвасы шактый зур һәм кыйбатлы. Ул 120-гә 40 сантиметр зурлыкта, алтын, көмеш һәм ефәктән ясалган. Кул Шәриф җитәкчелеге белдергәнчә, әлеге кисва мәчетнең зур залында кыйблага юнәлтеп, диварга эленеп куелачак.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татарстаннан читтә яшәгән татарларга гаиләне зурлау һәм гаиләгә багышланган чаралар уздыру өчен елның гаилә елы итеп игълан итүе электә кирәк түгел иде. Мәктәп, театрлар булмаган мөхиттә ана телен бары тик гаиләдә өйрәнеп була. Шуңа да Омскида узган гаилә елына багышланган мәдәни чара зур яңалык булмады. Чарада безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова булып кайтты.
Мәгълүм булганча 2008 ел Русиядә гаилә елы буларак билгеләнеп үтә. Ел әйләнәсендә гаилә елына багышланган төрле чаралар Омскида да оештырылды. Татар оешмалары андый гамәлләрдән читтә калмады. Татарлар тупланып яшәгән авыл районнарының күпчелегендә гаиләгә багышланган чаралар уздырылды. Узган шимбә көнне өлкә үзәгендә яшәүче татарлар өчен «Гаиләм минем терәгем» дип исемләнгән кичә үткәрелде. Кичә Дуслык йорты бинасында үтте. Аның төп оештыручылары шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте активы булды. Шарат чәй өстәле артында иркен аралашу һәм бәйрәм рәвешендә үтте. Кичәне мөхтәрият рәисе Гафия Әлиева ачып җибәрде.
Бәйрәм белән сезне туганнар! Зур сүзләр, саулыклар, исәнлекләр!
Аннан соң Гафия ханым гаиләнең кеше тормышында тоткан урыны, әһәмияте турында сөйләде. Татар гаиләсе булдыруның зарурлыгына басым ясады. Кичә барышында гаиләгә багышланган җырлар башкарылды, шигырьләр укылды.
Гаиләм назлы телем, гаиләм бөтен бер дөнья, гаиләм туган телем, гаиләм гадиле йөрәгем, гаиләм якты киләчәк, сабый күтәргән учым, гаиләм белән мин көчле.
Алып баручы Гөлнара Макаревич кичәгә килгән гаиләле парлар белән таныштырды. Алар арасында уеннар, шаян бәйгеләр оештырды. Татар гаиләләре арасында җомга көнне генә никахлары булган яшь гаилә дә бар иде. Яшьләрне Илмира Молдабакиева белән Альберт Ахмәтовны яңа тормышка аяк басулары белән котладылар. Кечкенә булса да бүләктә тапшырдылар. Абыйлы әниле Гафаровлар гаиләләре Ризван белән Гөлфирә һәм Гөлфан белән Юлия берникадәр үзләре турында сөйләп үттеләр. Гафаровлар татарлыкны саклап калу өчен үз милләтен кешесе белән гаилә корырга кирәк дип саныйлар.
Гафаров Гильфан Максанович,
Потан
Юлий, Тарган, Туган Йон, Ильчебага, Усишимский район.
Татар ветер галарга Юрий Башлагач, бер-берез мен, татарча гана сөйләшә башлады. Балаларны үрәтәбез татар телен. Минеке әнием, мен әйтәм, үз татар кирәк, үз татар. Тел бетмәсен, фамилияларың бетмәсен. Синең
патаның
курс булса, томырын бөтә. Фамилияң исемеңнә кала.
Ике улыбыз Рамил, да, берсенә 33 яш, берсенә 25 татар ез булсын дип теләгән идем. Әнием шулай да тәтием белән эзләдем үземә татарны.
Гаиләдә бирелгән тәрбия, ата-ана, әби-баба нәсихәте шундый булган Гафаровларда. Гөлфирә ханым белән Ризван әфәнде үзләре дә кичәгә уллары һәм киленнәре белән бергәләп килгән иделәр. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Омскидагы иң яш татар гаиләсенең рәсемен безнең интернеттагы сәхифәгә кереп карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә декабр аенда 55 ел тула. Сезнең игътибарга радиода төрле елларда эшләгән кешеләрнең тавышларын, алар яздырган әңгәмәләр һәм тапшырулардан үзекләрне тәкъдим итәбез. Бүген Галимҗан Ибраһимның Татар хатыны ниләр күрми әсәреннән үзек тыңлагыз.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Өзіні тұшқы дүниядан айырып тұрыжы, кертелеріні жімерірге тұрышабыз.
Гелбануны біребіз, зур жерге қатнашабыз. Бір үк адам алдында ұятқа қалырлық болмасын. Аш суыңны қарап әзірлі. Картының ертінде башланған қазірліклер білен бірге, Гелбануның берілу хабары да тез арада көршілерге ерішті. Аннан чығып, өйден үйге, урамнан урамға кетті. Кечке қаршы бүттін қара юрғаны әйләніп, зурайып, ғайбәтлерді қушылып, қызның үзіне де келіп жетті. Мұңардан аның ішіне ут қабынған кебек болды. Қая басқанын, не ішлевін ұнытты, бір үйге керді, анда үзіне орын тапмейші яңадан тұшқа шықты. Шулай үзін қайда куярға білмей әйләнгенлегенде, су біткені көзіне чалынды. Бұ яқшы сылтап еді. Әнкесіннен сұрап, тиз-тиз киінді, ясанды, битлеріне кіршен яқты, инлік сүртті, көзіне бір аз ғана сүрме тартты да, қалын шәлін ябынып, күйенте чилегін көтеріп, көрші жүнгесі Мәфтухаға керді. Жүнгесінің іші башыннан ашқан еді. Хазіргіне суның кереге де юг еді. Шулай да кері қайтара алмады. Бір қарау білен қызының көзіндегі, дірілдеген таушындағы күркуны сезді. «Хазір жаным!» деп ашығыч-ашығыч аяғына кейіз қата, үстіне сырған бішмет кейді де, әлі бұзлары іріп тәбітмеген чилегенің суларын чап-чаққа бұшатып, Гелбану білен құйға барырға чықты. Зор урамнан тығырыққа бұрылу білен қыз бір-екі сөз айтты де, үз таушына үзі болып елап еберді. Күйіға барып жеткенші де, анда қарбыз үшінде қатып отырған күйінің сертмелерін шығырдата-шығырдата су чығарғанда да, үйге қайтқанда да, Гелбану өзінің қайғысын сөйлеп, тұқтамы елады, айрылғанда яңадан қабатлап. «Джингем, жаным, бүгіннен қалмей көр, нечік кіне болса да көр, қартлар юқлағач да, бақча ашасыннан, күрт бұйлап ұңяқ терезеге келсін, мен кетермін», деді. Үзі ішіннен асып қоймаслар әлі, бір ренжірлер, бір қарғарлар да, бір тұқтарлар, деп ойланып, өзінің сейген егіті Лұтфиға ябышып чығарға күңілін бір күтті. Шул кескен ой білен, тулы чилеклерін көтеріп, өзінің тойы қазірленген үйге қайтты.
Құрметлі ватандашлар, татар башқыртлар, Азатлық радиосының татар башқырт бөлігі біздің ана тілімізде сөйлеуші бірден бір ерікті радио.
Тарихи әңгімелерін, тапшырулардан үзіктерді Азатлық толқындарында күн сайын ішіте аласыз. Ертеге Ғалимжан Ибраһим әсерлеріне бағышланған тапшыруның дәвамын тыңларға шақырабыз. Азатлық толқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иқтисад.
Кеше хукуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлық һәр көн кыска толқындарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Кырымның Ақ мәшһит шәһәрендә шимбә көнне 250ләп кеше тарихи мәшһит салынасы урынны таш белән уратып алыр өчен җыелды. Бу чарага гыйбадәт урны һәм сәяси шигарьләр укучылары. Бу чара гыйбадәт урны һәм сәяси шигарьләр чарасына әйләнде. Кырым парламенты ураза һәм Корбан гаетләрен Украинада ял көне итеп игълан итү турында канун кабул итте. Канун Киевтагы Югары Радага җибәрелде. Кырым татарлары тормышындагы иң соңгы яңалыклар белән Дилевар Осман.
23 ноябрьде саба Ахмеджитте бүйүк жами курулачак жерде жаминен багылы акциянын 3-чү басамагы өткөрүлдү. Мында Кырым муфтиси Ажы Эмирали Абылаев дуа окуган соң 250ге жакын көңүлдүү болуп келген мусулмандар 2,5 гектардан зияде жерди таш менен королоп башладылар. Кырымдын чешит районунан келген кырым татарлары бу акцияда иштирак этип мынаны дедилер.
Бабаларыбызды каны кеткен, тери кетти бу жерге. Энди биздердин де болсун, бас байдабыз.
Иншалла бу топрак биздин болочак. Аллахтын кудретине, Аллахтын жардымына бу топракты биз алачакбыз.
Булар халкыбыздын барабар, кирпич ташмак керек болсо, кирпич ташыбыз жаны курачак болсо, кыш жаны курабыз.
Мына иштемеге келдик, Аллах ризасы үчүн.
Кызмет этсе, биздер балдарыбыз, торларыбыз келип, мына жамиге байрамдар кечирсин. Сагынып
kılamız. Bütün cemaatı çağıram. Gelip yardım etsinler.
Akciyada iştirak etken Meclis Reisinin birinci muavini Refat Çubarov biz toprak kadastrına kırsetilgen sınırlarını belgileyemiz. Ondan son bu sınırlar içinde yapılacak işlerini de planlaştıracakmız dedi. Belli olgan gibi bu yerde akciya 2008 senesi 15 fevralde başlangan idi. Her bir musulmandan bir taş cami kuruculuğu için ilan etilgen akciyada 173 bin insan iştirak etip 137 bin taş toplangan idi. Bundan son cami toprağı meselesi defalarca mahkemelerde bakıldı ve aleda bakıla. Akciyanın otkerileceği hakkında şehir hakimiyetlerine resmi şekilde bildirilgen Meclis Katibiyeti Başı Zahir Smidlayev üstünden de mahkeme açılgan idi. İşte endi bu akciyanın üçüncü basamağı da başlandı. Buna ne sebep oldu degen sualge Zahir Smidlayev Ekologiya ve Mir degen teşkilat daha yakınlarda camiye yakın yerde terekler oturtup başlagan ediler. Onlar cami toprağına kirmesinler deyip biz şu toprağının bu yerge yakın olgan kısmını korulamağa mecbur olduk. Çünkü çeşit provokasyonlar da olabiliyordu dedi o.
Onlar bakanlar. Sizler eteler çetten. Onlar terek saçanlar bizim toprağımızda saçmayanlar. Aman onların ardından başka insanlar var.
Belli olganı gibi şehir hakimiyetleri şu yerini camiye vermemek için bunda park olacak deyip kararda kabul ettiler. Zahir Smidlayev aytkanına göre ise şu park olacak degen yerde de büyük binalar, evler kurulay eken.
Bilesiniz park kerek eken, başka bir şey kerek eken, bayağı park toprağın başka insanlarga satıldı, onda ev öndü kurunga. Bir yerden parkını yok etiler, ikinci taraftan parkını verecek ekenler. Voda ahranay teritori değiller, o yerde de bana evler kuranlar, her şey var, daçanlar.
Şunu da kaydetmeli. Toprak meselesi boyunca birkaç mahkemeni müftiyat yutkan son Ahmetli Şehir Hakimiyeti Ukrayna'nın Yukarı Hocalık Mahkemesine müracaat etken idi. Şu mahkeme 7 Oktyabr'de evvelki mahkeme kararlarını lağu etip bu işin yanından bakılması için Kırım'a yolladı. Menim siz bu mahkemenin kararını bekleyeceksiniz mi degen sualime Zahir Smidlayev bizim vaktimizin sozgan şey leyha meselesidir dedi.
Bizim şimdi en vakit sozgan meselemiz evet bu proyekt. Proyekt olmasa başlamaya karşı cahil hareketlerini yapmaya başta bütün şunu kıyatta sızıp öyle son hareketlerini başlamaya, işlerini başlamaya.
Bu akciyanın ötkerilgeni için Zahir Smidlayev üstünden Şehir Şurası şikayeti boyunca açılgan iş ise neticesiz bitken. Şehir Şurası'nın vekilleri mahkemeye bile gelmegenler. Zahir Smidlayev bu hafta buna ne dedi?
Onlar kabahatlegen sebebi asıl da anayasağa karşı, men o anayasağa karşı olgan biraz o interviu onlarda bergen edim. Onlar ozun cahilligin anladı onlar da. Son mahkemeye gelmedi. Neçin de kendi her insanın her teşkilatın hakkı var ozun narazılığını korsetmege. Men narazılık korsetken akciyam başka insan onlarga zarar getirmesi onu yasak etme mümkün değil.
Tinç bir ak.
Evet, bir yerde ne kan toklu ne devletke karşı demek yok başçıların değiştirmeye ya başka bir şeyler öyle bir fikirler bir şey yok. Biz deyimiz bana Kırım'ın içinde 13% Müslüman halkı yaşay. Onlar muhtaç var bir yerde büyük cuma camı kurmaya. Toprak ayrı olsun diye. Biz şimdi 4 yıldan ziyade bu resleştirme hareket yaptık. Şimdi bizge başka yollarını gösterirler, başka yerlerin o da tek vakit sözüp asıl da topraksız kaldırma öyle bir hareketler. Onun için biz o narazılığını korsetmeye hakkımız var ve
onu gösterdiniz.
Biz o öyle hareketle narazılığını korsettik.
Demek şimdi kuruculuk işi devam etmeyecek tek na bu yerlerin tekizleyeceksiniz, belgileyeceksiniz.
Evet, bugün yarın kuruculuk işi devam etmez. Aman oğa adım adımdan kelemiz. İnşallah olur. Taşlarını yerine koyduk da çevre çetine. Öyle de inşallah toplaşıp cemaatle beraber dua okup kuruculuk hareketlerini de başlar. Ben eminim. Başka bizde çare yok. Ana vatandamız.
Bu meclis katibiyetinin başı Zahir Smidlayev idi. İşte büyük cami için toprak ayrı meselesinde Ak Meclis Şehir Şurası icra komu kanuni bir karar almaganlarını, evvelden belgilengen yerde toprak ayrılığına karşı olganlarını göremiz. Müslümanlar ise bu yerde cami kurulacağına eminlik bildirip tınçlık, narazılık aksalarını devam ederler. Akırı milisiyasının sabık yolbaşçısı Anatoli Magilyov, Ak Meclis'te matbuat görüşü ötkerip Donetsk mahkemesi onu Kırı milisiyası başı vazifesine kaytarılmasa kanda karar alganını bildirip zapt etilgen topraklar boyunca olgan mahkeme kararlarını yerine getireceğini yani samazahvatlarını yok edeceğini işandırdı. Magilyov emirinin 2007 senesi Aypetri'de ve Balaklavskaya sokağında Akmecid'de Kırım Tatarlarına karşı milice Berkut kısımları ucumları yapkan idi. O vakitte meclis Magilyov'un kanunsuz hareketlerde kabahatlap onu vazifesinden boşaltılmasına çalışıp buna nail olgan idi. Magilyov oz vazifesine kaytacak mı, yok mu, vakit göstererek şimdiki vaziyette böyle ihtimal büyük şube aslında olganını kaydetmek mümkün. Çünkü mahkeme kararı 10 noyabrda küçüke kırdı. Magilyov ise vazifesine kaytarılmadı. Meclis reisi Mustafa Acemioğlu bu günlerde Jeneva'da Avrupa Şurası Parlament Asambleyası yani PASA'nın migrasiya kaçaklar işleri boyunca komisyanın işinde iştirak etti. Bu Parlament Asambleyası algan kararlar milli hükümetler parlamentlerinin faaliyetlerine gösteriş gibi kabul olunalar. Parlament Asambleyası'nın en belli vesikası etip 1950 senesi kabul edilgen insan hakları hakkında Avrupa Konvensiyası sayıla. Kırım Tatar Milli Kureşinin Federasyası'nı meydana getirmek boyunca birinci adımlar yapılıp başladı. Bu meselege bağışlanan Kırım Tatar Kureşi ve trenerlerinin görüşü mecliste olup geçti. Cumhuriyet Sport Komiteti Reis Muavini Cafer Bekirov bu akta aytıp Kureş bu milli medeniyetimizin bir kısmı dedi.
Milli kulturanın bir kısmı. Şunun için bunu kaldırsak kulturamızın da bu kısmından çıkıp kalacak. Şu sebepinden bu federasyonu tüzmeye karar getirdik ve belli kureşçiler, belli sporçuların birge toplap, onların akıl fikrini, onların bilgisini ve onların gelecekte ne fikirler olganını toplap, bu federasyonu tüzmek için bu toplaşımı topladık.
Milli Kureş Federasyonu'nun tesis etif konferansiyası 19 декабрге белгиленген. Amın Asıl Halklar Fondu'nun prezidenti, sabık meclis azası Nadir Bekirov, Milli Kureş boyunca konferansiyanı 28 noyabrda Kırım Devlet Mühendis Pedagogika Üniversitesi'nde ötkermege hazırlanan. Kırım Tatar Teatrı'nda belli yerci Uriye Kermençikli, özünün 70 yılına bağışlanan konsertini verdi. Kırım Mühendis Pedagogika Üniversitesi'nin Kırım Tatar Tili ve Edebiyatı kafedrasında bu sene merhum olgan yazıcı İbrahim Paşa'nın 90 yıllığı münasebetinden onun icadına bağışlanan tedbir, Bakşıradaki İsmail Gasprinski adına müzeyinde ise Moskvalı alim ve yazıcı Rifat Abbasov hatırasına bağışlanan tedbirler geçti. Bu sene acılıkka öz hesaplarına gitmeye hazırlanan 68 Kırım Müslümanı acılıkka barıp olmayacakları belli oldu. Özünü Ukrayna müftisi deyip saygan Kiev'de oturgan Livanlı Ahmet Tamim bizge viza vermedi dedi Kırım müftisi Acı Emreli Ablayev.
68 adamımızın Kırım Müslümanları, Kırım Tatarları viza vermediler. Gitemediler.
Asıl da gitemediler.
Kaç kişi gittiğini bilmiyorum. Ahmet Tamim Teotorka Çerez Ukrayna Çerez Ahmet Tamim.
Niye için bu meselede Kırım Müftiyatı Ahmet Tamim'den tış başka yollarını kıdırmağını belli degil. 19 noyabrda Kırım Yukarı Radası Kurban ve Oraza Bayram günleri Kırım'nın ve Ukrayna'nın bütün eyalisi için rahatlık günleri olsun degen karar aldı. Bu karar için 81 deputat rey bergen. Kırım Yukarı Radası onu Ukrayna Yukarı Radası'na yollagan. Belli olganı gibi Müslüman bayramları gayri dinde olganlar için iş günleri edi. Eğer de bu karar Ukrayna Yukarı Radası'nda Kiev'de tazdiklansa Müslüman dinini kütmegenler de şu günleri işge çıkmayıp rahatlanacaklar. Yani Müslüman bayramları herkes için rahatlık günleri olacak. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam hürmetli tınlaşılar. Azatlık Radyosu'nun Totar Başkırt redaksiyası sizge isenlik sağlık dilep kola. Mikrofon aldığında olsu kurmaş buldum. Sağ bulasın.